7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țipudean
și Oana Serafin.
Reacții la Chișinău față de declarația Dumei de Stat de la Moscova despre ziua ocupației sovietice și a comemorării victimelor comunismului.
Federația Rusă a recunoscut independența Republicii Moldova.
A recunoscut, așa?
Asta înseamnă că a recunoscut declarația pe care am adoptat-o noi.
Conflictul înghețat din Transnistria, politica regională și a Statelor Unite, un punct de vedere al unui analist politic de la grupul de experți Stratford.
Condiția ar fi ca, de fapt, dacă nu de jure, Transnistria să-și păstreze independența pentru că Rusia are nevoie de acest teritoriu strategic.
Secretarul de stat american Hillary Clinton începe mâine un turneu în regiune, dar Chișinăul nu este în itinerar.
Și Cupa Mondială de Fotbal, prognoze și analize cu Traian Ungureanu.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Primarul Moscovei, Yuri Lușkov, a îndemnat cetățenii capitalei și ai Rusiei să nu mai cumpere produse din Republica Moldova, în semn de protest față de decretul lui Mihai Ghimpu privind ziua ocupației sovietice. Lușkov, care este șeful organizației moscovite a Partidului de Guvernământ din Rusia, a mai spus că liderii moldoveni trebuie să-și ceară scuze pentru decret atât moldovenilor cât și rușilor și să-l anuleze. Deputații de la Chișinău nu s-au putut pune de acord asupra înființării unei agenții guvernamentale care să protejeze muncitorii moldoveni din străinătate. Partidul Democrat s-a opus, spunând că beneficiarii viitoarei agenții sunt sprijiniți de structuri guvernamentale deja existente. Răspunzând după dezbateri unei întrebări a Europei Libere, Marian Lupu nu a exclus posibilitatea ca o asemenea nouă structură să fie folosită chiar în scopuri electorale.
La o adică, eu vreau să vă spun că toate instituțiile pot fi folosite, inclusiv și ambasadele.
Inițiativa Ministerului Justiției era susținută mai ales de Partidul Liberal Democrat, care invoca numărul mare de cetățeni aflați la muncă peste hotare. Generalul David Petraeus, noul comandant al trupelor americane și ale NATO în Afganistan, a spus că trupele internaționale vor face tot ce este omenește posibil pentru a evita victimele în rândul civililor afgani.
We must maintain the commitment to reducing the.
Petraeus a făcut această declarație la Bruxelles, unde i-a informat pe oficialii NATO în legătură cu planurile sale înainte de a pleca spre Afganistan. Petraeus a fost confirmat miercuri de Senatul american în locul generalului Stanley McChrystal. Israelul și Turcia au avut o întâlnire secretă la nivel de miniștri pentru a-și repara relațiile afectate de criza flotilei cu ajutoare umanitare pentru palestinienii din Gaza. Presa din cele două țări a informat că ieri la Bruxelles s-au întâlnit ministrul de externe al Turciei, Ahmet Davutoglu, și ministrul israelian al comerțului, Ben Eliezer. Radioul militar israelian a spus că întâlnirea a fost pregătită în coordonare cu Washingtonul. Autoritățile din România spun că ploile abundente din ultimele zile, care au afectat jumătate din teritoriul țării, au făcut 22 de morți și au dus la evacuarea peste 12.000 de persoane. Potrivit agenției Agerpres, vremea rea continuă să amenințe locuitorii din nordul și estul României. Alerta de inundații a fost extinsă astăzi pentru 18 din cele 41 de județe românești până vineri dimineața. Și Finlanda a devenit prima țară din lume unde accesul la internet în bandă largă este considerat drept fundamental. Începând de astăzi, providerii de internet din Finlanda sunt obligați să ofere pentru fiecare locuință la preț rezonabil o conexiune de cel puțin 1 megabit pe secundă. Guvernul finlandez vrea ca până în anul 2015 viteza minimă obligatorie a conexiunii de internet să crească de 100 de ori.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Duma de stat de la Moscova a adoptat ieri în unanimitate un document în care critică decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu de instituire a zilei ocupației sovietice și a comemorării victimelor comunismului. În declarație se spune că acest decret ar reprezenta un atac la adresa relațiilor dintre Federația Rusă și Moldova și o încercare de rescriere a istoriei. Mai mult, în declarația votată de deputații de la Moscova se vorbește despre Moldova sub actuala guvernare de centru-dreapta ca sursă de instabilitate regională, cu consecințe, cităm, ireparabile. comparabile. Și chiar despre pericolul revenirii, la cităm din nou, neofascism. Liliana Barbaroșie, care s-a aflat astăzi în Parlamentul de la Chișinău, a adunat mai multe opinii și reacții de la unii deputați ai Alianței și de la Mihai Ghimpu, președintele interimar și președintele Parlamentului.
Vicepreședintele Parlamentului, Serafim Urechean, consideră că declarația de ieri a Dumei de Stat a Federației Ruse este un semnal clar că relațiile Moldovei se înrăutățesc.
Da, se înrăutățesc. Iar a apărut vin cam acru în Rusia. Acreala, să vedem, e politică sau are ceva de conținut a vinului.
Urechean este de părere că Mihai Ghimpu nu a fost suficient de perspicace și a ignorat posibilele efecte ale decretului care nu au întârziat să apară.
Bine, la emoții, la ambiții, când nu porți responsabilitate prea mare, îți poți închipui că problema asta poate fi soluționată fără Rusia. Să nu ne facem iluzii. În această dimensiune soluționare referendului transnistrean, trebuie să avem ca partener Rusia. Dacă s-ar fi consultat domnul Ghimpu cu noi, acest decret el putea fi semnat, dar puțin în alt context.
Liderul fracțiunii parlamentare a PLDM, Mihai Godea, crede că nu atât declarația Dumei de Stat trezește îngrijorare, cât noul anunț parvenit din Rusia privind calitatea îndoielnică a vinurilor moldovenești.
Este o consecință directă. Sper foarte mult ca guvernul să poată gestiona eficient situația și să nu admită repercusiuni asupra relațiilor, inclusiv comerciale, Moldo-Rusia. Acest lucru ne duce la gândul că, mai ales pe dimensiunea politicii externe, trebuie să fim foarte, foarte atenți.
Colegii Democrației președintelui interimar din coaliția de guvernământ cred că atât declarația semnată ieri de Duma de Stat, cât și anunțul Rospotrebnadzorului despre înăsprirea condițiilor de verificare a calității vinului exportat în Rusia anticipează vremuri grele pentru Republica Moldova. Președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.
După decret au apărut niște probleme. S-ar putea să avem cadouri.
Și președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, democratul Igor Corman.
Eu personal mi-aș fi dorit ca deputații ruși să fi ținut cont de toate aceste evoluții care au loc în Republica Moldova, care cred eu că nu atestă situația la modul general din țară, atitudinea față de Federația Rusă.
Iată însă cum răspunde Mihai Ghimpu acuzațiilor care se aduc de deputații din Duma Rusă, dar și reproșurilor venite din partea colegilor săi de coaliție.
Federația Rusă recunoscută independența Republicii Moldova.
A recunoscut, așa?
Asta înseamnă că recunoscut declarația pe care am adoptat-o noi. Iată că în această declarație este scris următorul. Basarabia, Nordul Bucovinii, Sânutul Hierță, ocupate prin forță la 28 iunie 1940.
Poftim, iată și răspunsul. Iată.
Și eu sunt pentru ca vinul să aibă o calitate bună. Eu nu cred Federația Rusă va coborâ de la o problemă atât de importantă, unde este vorba de soarta unui popor, la problema unor roșii și morcov.
Rospotrebnadzor a anunțat ieri despre blocarea unui lot de vin de export din Republica Moldova care nu ar corespunde cerințelor de siguranță impuse de Federația Rusă și despre înăsprirea pentru viitor rigorilor la controlul calității vinurilor moldovenești. La fel s-a anunțat că deschiderea unor noi terminale vamale pentru exportatorii de vinuri moldovenești spre Rusia ar putea să întârzie. Primarul Moscovei, Yuri Lușkov, membru al partidului Jedinaya Rossiya, a chemat locuitorii capitalei Rusie să boicoteze producția de proveniență moldovenească, calificând astăzi decretul lui Ghimpu drept o decizie sălbatică. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Azi dimineață, în emisiunea noastră Moldova la ora 7, consilierul premierului Vlad Filat, Nicu Popescu, a declarat Europei Libere că în relația dintre Moscova și Chișinău, simbolismul a fost întotdeauna foarte puternic, dar că acum a venit vremea unei abordări pragmatice.
Nu este acea federație rusă cu care s-au obișnuit toți în știrile de acum câțiva ani.
Apropo, acest punct de vedere al dumneavoastră este împărtășit și de mai mulți analiști politici care spun că decretul prezidențial nu ar dăuna neapărat raporturile cu Moscova dacă Rusia ar dori să găsească un pretext pentru a-și menține în continuare trupele sale militare pe teritoriul din estul Moldovei, atunci nu ar avea nevoie pentru asta de un decret, nu?
Cred că există dimensiunea simbolică a relațiilor Moldo-Rusie și există dimensiunea practică. Trebuie să facem distinție dintre acestea.
Pe de altă parte, pentru prima dată problema transnistreană a fost ridicată la cel mai înalt nivel al relațiilor ruso-germane și totodată Moscova vorbește în ultima vreme tot mai insistent despre faptul că n-ar avea nimic împotriva includerii Uniunii Europene în misiunea de pacificare la Nistru?
Tocmai la acest lucru mă refeream atunci când spuneam că există și o dimensiune foarte practică a relațiilor dintre Rusia și Uniunea Europeană, Rusia și Moldova, în condițiile în care, cu sprijinul partenerilor europeni, încercăm să facem progrese spre reglementarea conflictului transnistrean.
Consilierul Nicu Popescu, în emisiunea noastră de dimineață, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Interviul integral îl găsiți la europalibera.org, unde veți putea citi și opinia analistului politic Vladimir Socor, publicată în Eurasia Daily Monitor și intitulată Guvernul dă înapoi în evaluarea istorică a comunismului.
Radio Europa Liberă a stat de vorbă despre relația din ce în ce mai strânsă dintre Rusia și Germania și despre testul pe care reprezintă conflictul transnistrian pentru revigorarea așa-numitului triunghi de la Weimar, format din Germania, Polonia și Rusia, cu domnul Marco Papici, senior editor pe Europa și Asia la Stratford, grupul american de analiză geopolitică și informații. Un rezumat al interviului acordat corespondentului nostru Robert Carlson de la Ileana Giurchescu.
Întrebarea se pune în primul rând de ce au ales Germania și Rusia Transnistria ca primul test al acestei noi structuri de cooperare. Pentru că este o criză care durează din 1992, în apropierea regiunii strategice a Mării Negre, argumentează Marco Papici. Dacă Germania reușește să convingă Rusia să cedeze, va fi din motivele enumerate mai sus o victorie diplomatică care va da și mai multă greutate politică Germaniei în Uniunea Europeană. Marc Papici nu crede însă într-un succes, dar și în această eventualitate Germania nu are nimic de pierdut pentru că va putea pune mereu vina pe Rusia, argumentând că din cauza Moscovei, noua structură de cooperare regională nu funcționează. Întrebarea este dacă Rusia poate și dorește un progres în disputa transnistriană. Pe termen scurt sau mediu, argumentează Papici, dacă progres înseamnă trupe europene, de exemplu, în locul celor rusești, atunci s-ar putea ca Rusia să accepte. Condiția ar fi, continuă Papici, ca de fapt, dacă nu de jure, Transnistria să-și păstreze independența pentru că Rusia are nevoie de acest teritoriu strategic. În fond, continuă Papici, Rusia știe că va avea mereu un pion puternic în Republica Moldova, Partidul Comuniștilor, care este cel mai puternic partid din țară și se pare că o să rămână astfel atâta timp cât se prelungește criza politică. Pe de altă parte, Rusia este serioasă când vorbește de modernizarea economiei și pentru aceasta are nevoie de tehnologie avansată din Europa și de investiții.
Moldova without Transnistria, possibly. Depending what it gets in return.
În aceste condiții, crede Papici, Moscova ar putea accepta și integrarea Moldovei în structurile euroatlantice, fără Transnistria, desigur, pentru că ar fi în ochii Rusiei oricum o cedare temporară. După Transnistria, care ar putea fi viitorul structurii de cooperare Uniunea Europeană-Rusia? În primul rând, întărirea cooperării dintre Germania și Rusia și implicarea mai activă a Rusiei în rezolvarea altor probleme de securitate în Europa. Papici crede că europenii ar fi dispuși să accepte parteneriatul cu Rusia dacă ar putea avea încredere în Moscova, ceea ce nu au încă. Pentru europeni, continuă Papici, în acest moment de criză economică serioasă, parteneriatul strategic cu Statele Unite este costisitor. Ar vrea să-și retragă trupele din Afganistan, ar vrea să reducă bugetul apărării. Și ce ar putea face Washingtonul în aceste condiții?
Washington should definitely be watching what's happening with concern.
Papici este de părere că Washingtonul ar trebui să fie îngrijorat de această perspectivă, dar că pe moment, în următorii 5-10 ani, nu poate face mai nimic. Cum să se opună unei cooperări strategice între Uniunea Europeană și Rusia dacă, se va argumenta, este acceptată până și de Polonia sau România? În acest moment, Statele Unite profită de sentimentele antirusești profunde ale țărilor centrale și est-europene, continuă Papici. Dar dacă această antipatie este temperată de Rusia, Statele Unite riscă să-și piardă mare parte din influență.
Ileana Giurchescu a rezumat interviul acordat Europei Libere de senior editorul Marco Papici de la grupul american de analiză geopolitică și informații Stratford la europalibera.org. Găsiți transcrierea întregului interviu.
Nu uitați că la europalibera.org, în dreptul rubricii Pridnestrovske Dialoguri, puteți găsi analize, interviuri și materiale multimedia în limba rusă.
Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа». В понедельник в 10 утра на волнах Антенна Че.
Secretarul de stat american Hillary Clinton începe un turneu fulger în Europa Centrală și de Est. 5 zile, 5 țări. Ucraina, Polonia, Azerbaidjan, Armenia și Georgia. Scopul turneului nu este atât să asigure aceste țări că Statele Unite nu le abandonează, cât să explice noua politică a administrației de relansare a relațiilor cu Rusia și să promoveze democrația, a precizat Departamentul de Stat. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Philip Gordon, a declarat la o conferință de presă că scopul Statelor Unite este de a explica din nou că diplomația și securitatea europeană nu sunt un joc în care unul învinge și unul este învins, sau în care țările centrale și este europene au mereu de ales între Statele Unite și Rusia.
We think that some of Russia's neighbors benefit.
Philip Gordon a arătat că țările vecine cu Rusia au de fapt numai de câștigat din relansarea relațiilor americano-ruse, dar că Washingtonul este oricând dispus să explice beneficiile acestei strategii. Însă, în centrul turneului est-european al doamnei Clinton va sta democrația, a ținut să sublinieze Philip Gordon. Cu excepția Poloniei, toate celelalte țări din cursul turneului ridică probleme diplomatice complexe. Ucraina, prima etapă, se apropie din ce în ce mai mult de Rusia după victoria lui Viktor Yanukovych, ceea ce, în noul context al relațiilor americano-ruse, nu ar avea de ce neliniști Washingtonul. Numai că Yanukovych a anunțat că Ucraina renunță la planul de a adera la NATO, un proiect susținut puternic, cel puțin de fosta administrație americană.
We don't see these two things as in competition with each other.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că Washington speră că Ucraina va continua să aibă relații bune și cu Europa, și cu Statele Unite, și cu Rusia. Nu sunt relații care se exclud reciproc. Pe de altă parte, Yanukovych a compensat anunțând la summitul asupra securității nucleare în lume, organizat de președintele Obama în aprilie, că vrea să renunțe la tot uraniumul îmbogățit pe care îl are Ucraina. În Polonia, etapa următoare a vizitei doamnei Clinton, discuțiile se vor concentra pe probleme legate de energie, Afganistan și parteneriatul estic lansat de Uniunea Europeană. Urmează Azerbaidjanul, o țară mult mai problematică pentru diplomația americană, pentru că are mult de oferit, dar și mult de cerut. Azerbaidjanul este în acest moment un aliat strategic important în campania din Afganistan. Cam 25% din aprovizionarea trupelor se face pe aici. Importanța Azerbaidjanului ar putea să crească pe măsură ce persistă tensiunile în Kirghizistan, ceea ce face incertă soarta bazei militare de la Manas folosită de trupele americane. Azerbaidjanul cere însă Statelor Unite sprijin în conflictul cu Armenia privind regiunea Nagorno-Karabakh și se opune normalizării relațiilor dintre Armenia și Turcia, un proiect inițiat și susținut de Statele Unite. Va fi o vizită dominată de probleme serioase, a precizat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. Discuțiile din Armenia, următoarea etapă a turneului, vor fi în oglindă. Tot Nagorno-Karabakh, tot normalizarea relațiilor cu Turcia și drepturile omului. Armenia nu are greutatea strategică a Azerbaidjanului, nu are resursele energetice ale țării vecine, dar compensează la Washington cu o diasporă numeroasă în Statele Unite cu greutate electorală. În fine, Georgia, unde este de așteptat ca Statelor Unite să li se ceară din nou să insiste pe lângă Moscova să respecte acordul de încetare a luptelor din 2008 și să-și retragă trupele din Oseția de Sud și Abhazia, regiunile ocupate, cum le numește președintele georgian Saakashvili. Statele Unite fac consecvent acest lucru, a asigurat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. Și în cadrul discuțiilor dintre președintele Obama și președintele Medvedev de la Washington, am reamintit Rusiei că trebuie să-și retragă trupele, a subliniat Philip Gordon. Republica Moldova nu se află pe agenda acestui turneu. Din nou, a remarcat presa de la Chișinău. Dar ministrul de externe, Iurie Leancă, a replicat săptămâna trecută că situația s-ar putea schimba în viitor.
Chiar ieri am adresat o invitație doamnei Clinton să efectueze o vizită la Chișinău. Nu vreau să anticipez, dar cred că cu toții vom vedea în lunile următoare vizite repetate și a unui număr destul de important de politicieni de nivel înalt din Uniunea Europeană, din SUA.
Declara ministrul de externe Iurie Leancă vinerea trecută la o conferință de presă la Chișinău.
Ileana Giurchescu a rezumat relatarea corespondentei noastre la Washington, Heather Mayer.
În România, guvernul de centru-drept al premierului Emil Boc, pentru a micșora deficitul bugetar al țării, a decis creșterea impozitelor și a taxei pe valoare adăugată de la 19 la 25%. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, ne spune că populația nu va resimți imediat efectul acestor măsuri, cel puțin la cumpărăturile zilnice, dar le va resimți serios la fisc, la plata impozitelor.
Marii producători, dar și principalele lanțuri comerciale din România nu vor mări prețurile chiar cu 6%, așa cum se așteaptă populația, după ce guvernul a decis creșterea taxei pe valoare adăugată de la 19 la 25%. Reprezentanții hipermarketurilor și patronatelor din alimentație susțin că deja consumul a scăzut destul de mult și că o ridicare bruscă a prețurilor nu ar fi realistă în acest moment. Începând de astăzi, intră în vigoare noul cod fiscal, care prevede și impozitoarea cu 16% a tichetelor de masă de vacanță, dar și a veniturilor obținute din dobânzi la depozitele la vedere sau conturi curente. Tot începând de astăzi, se impune taxa de solidaritate, care va fi de 65% din impozitul datorat în anul 2010 pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, de 150% din impozitul datorat în 2010 pentru a doua clădire și de 300% din impozitul datorat în anul acesta pentru cea de-a treia clădire și următoarele. De asemenea, guvernul român a adoptat și dublarea impozitului pe autoturismele cu capacitate de peste 2000 de centimetri cubi. Socialiștii aflați în opoziție i-au cerut avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională în privința ordonanței de urgență prin care se schimbă codul fiscal și care impune măriri de taxe și impozite. Guvernul din România a decis aceste modificări după ce Curtea Constituțională a respins soluția tăierii pensiilor, prin care bugetul de stat ar fi economisit aproape 1,5 miliarde de euro. De asemenea, salariile bugetarilor vor scădea cu 25% în această lună, iar disponibilizările din sectorul de stat se amplifică. Până la sfârșitul anului ar trebui dați afară aproape 100.000 de oameni. Economiștii de la Banca Națională a României susțin însă că o reducere a bugetarilor cu 500.000 ar putea simplifica mult lucrurile, mai cu seamă că numărul celor care iau lefuri de la stat a crescut chiar cu 500.000 în ultimii 20 de ani. Pe de altă parte, specialiștii Fondului Monetar Internațional anticipează că anul acesta 10% din forța activă a României va fi în șomaj. Deocamdată, perspectivele nu sunt prea optimiste în România și tot mai mulți fruntași ai partidului de guvernământ cer o remaniere a executivului necesară pentru a demonstra opiniei publice că cei care au amânat aplicarea soluțiilor anticriză plătesc greșelile pierzându-și fotolile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Faza a doua a Cupei Mondiale s-a încheiat cu un nou succes pentru blocul sud-american. 4 din ultimele 8 echipe în cursă sunt sud-americane. Cealaltă știre remarcabilă privește relansarea Spaniei, una din favorite, care a început ezitant, dar se apropie de nivelul care i-a adus supremația europeană în ultimii 2 ani. Spania a eliminat Chile după un meci strâns, care a curs însă de la un cap la altul în favoarea spaniolilor. Totuși, revenirea lui Fernando Torres nu s-a produs și eclipsa completă a superstarurilor e deja una din temele Cupei Mondiale Sud-Africane. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Franck Ribéry, Fernando Torres au clacat în serie la Cupa Mondială și au lăsat în urmă doar o școală de psihoanaliză care încearcă să explice marele lor rateu. Diagnosticul trebuie să țină seama de gloria tuturor acestor jucători în Liga Campionilor. De aici decurge, poate, oboseala și lipsa de motivație a unor jucători care au dat tot la cluburi și nu mai percep sensul fotbalului jucat la națională. Până și Lionel Messi pare, în ciuda eforturilor remarcabile de până acum, atins de boala europeană. În plus, statutul fabulos al acestor jucători plasați dincolo de fotbal, în zona care amestecă sacrul și paranoia celebrității, lămurește blocajul egoist al acestor jucători mereu incapabili să coopereze cu restul echipei. Meciurile din sferturi promit o jumătate clasică. Prima ciocnire cu profil clasic se joacă vineri. Brazilia-Olanda e cel mai echilibrat meci al Cupei Mondiale. Brazilia pornește favorit, așa cum pornește aproape întotdeauna Brazilia. Însă previziunile sunt blocate de evoluția aproape identică a celor două echipe la această Cupă Mondială. Practic, Brazilia și Olanda sunt singurile două echipe care n-au greșit nimic, n-au forțat și n-au fost marcate de niciun incident. Convergența acestor două echipe e un pic bizară, dar certă. Astfel, Brazilia, care joacă pe contre livrate din adâncime de un sistem defensiv impecabil, e mult mai europeană decât a fost vreodată. Cu Lucio și Juan, doi stoperi de precizie italiană, și cu Gilberto Silva, la închidere, Brazilia joacă un fotbal cerebral aproape opus tradiției sud-americane de risc și nonșalanță defensivă. În același timp, Olanda e mult mai puțin europeană în defensivă, unde are ezitări pe ultima linie. Olanda face însă un joc de construcție formidabil, cu o circulație mai degrabă sud-americană. Cheia e linia de mijlocaș Van Bommel, Snijders, De Jong, care creează în permanență spații și scenarii de joc. Meciul anunță un festival tactic superb și ar putea fi cel mai înalt punct de concepție al Cupei Mondiale. Tot mâine, Uruguay și Ghana joacă sfertul outsiderilor. Însă, atât Uruguay cât și Ghana au făcut un turneu de o consecvență totală. Fără scăderi și fără oscilații, ambele echipe au o forță de joc masivă și oarecum anonimă. Personalități remarcabile ca Forlan la uruguayeni și Gian la ganezi sunt de fapt întrecute de disciplina de joc și de o luciditate colectivă care a împiedicat până acum orice derapaj. Ghana e echipa mai puțin cunoscută și mai slab cotată, dar tot ce au făcut ganezii la mondiale e solid și convingător. Ganezii au o capacitate de efort și o forță de pătrundere greu suportabilă. Defensiva uruguayană trebuie să se teamă. În aceeași măsură, inteligența ofensivă a uruguayenilor ar putea fi un pic prea mult pentru defensiva rigidă a ganezilor. Meciul e complet deschis și ar putea fi decis abia în prelungiri sau la penaltiuri. Celelalte două meciuri din sfertul se joacă sâmbătă și sunt ceva mai previzibile. Evident, Spania pleacă mare favorită în meciul cu Paraguay. E greu de crezut că paraguayenii pot pune probleme în atac după ce, în optim, au arătat o capacitate ofensivă limitată contra Japoniei. Spania e în plină revenire de formă și David Villa are un apetit de gol evident. Celălalt meci de sâmbătă e cu siguranță cel mai așteptat meci de până acum. Germania-Argentina e un clasic încărcat de potențial istoric. Cele mai ofensive două echipe ale Cupei Mondiale vor face aproape sigur un joc de atac, pentru că niciuna nu poate miza pe o defensivă consolidată. Argentina are un ușor avantaj și e în priză după o suită de meciuri în care a reușit să înscrie des și spectaculos. Germania a strâns multe simpatii și e deci într-o situație neobișnuită pentru o echipă germană. Însă tinerețea și elanul combinativ al germanilor au sedus. Dacă există un punct cu adevărat vulnerabil, atunci e de găsit în apărarea imediată germană, care s-a clătinat în mod repetat și va trebui să facă față sâmbătă unui comando ofensiv inepuizabil. Argentina își poate permite să aleagă între Higuain, Palermo, Milito, Tevez, Aguero și Di Maria. În plus, Messi obligă orice adversar la precauții suplimentare. S-ar putea să fie prea mult pentru sistemul defensiv german. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și la europalibera.org puteți găsi și o galerie de fotografii de la meciurile despre care tocmai a vorbit Traian Ungureanu, evident de la meciurile trecute.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră la această rubrică este Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
Numărul curent al ziarului Est Curier vine să informeze cititorii despre efectele dezastruoase ale ploilor și inundațiilor ce s-au abătut asupra câtorva localități din raionul Criuleni. Au avut de suferit și locuitorii din raionul Dubăsat. La Doroscai și Malovat au fost afectate drumurile și câteva lanuri de ors și grâu, trăiratul cărora este imposibil din cauza că au fost pătulite grânile. De asemenea, în raionul Criuleni au avut de suferit localitățile Hrușova, Ciupleni, Pașcani, Zeicana, Dubăsare Vechi și toate acestea din cauza că s-au reversat și niște iazuri care nu aveau digurile bine întărite. Venim în publicația curentă și cu o informație mai de suflet, mai îmbucurătoare, pentru că locuitorii satului Zăicana au sărbătorit în pofida ravajilor naturii ce s-au abătut asupra lor. Au sărbătorit cea de-a 312-a aniversare de la prima atestare documentare a localității, cu voie bună, unindu-și eforturile pentru a diminua consecințele calamităților și a fi convinși că localitatea va perpetua în timp, în pofida tuturor vitregiilor istoriei, sorții și naturii.
Cu recomandările din săptămânalul din Criulen ne apropiem de finalul emisiunii noastre, dar repetăm acum știrile principale ale serii.
Primarul Moscovei, Iuri Lușcov, a îndemnat cetățenii Rusiei să nu mai cumpere produse din Moldova în semn de protest față de decretul lui Mihai Ghimpu privind ziua ocupației sovietice. Și generalul David Petreus, noul comandant al trupelor americane și NATO din Afganistan, a spus că trupele internaționale vor face tot ce este omenește posibil pentru a evita victimele în rândul civililor.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați la ora 21 emisiunea noastră Sinteza Zilei. Din sumar, ce crede istoricul Gheorghe Cojocaru despre recenta declarație a Dumei de Stat referitoare la decretul președintelui interimar Ghimpu și rubrica noastră Lumea din Jur. Astăzi despre drama unei familii din Rusia după ce fiul de 10 ani s-a sinucis.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.